Fjalët e urta, kapitulli 16. Përgatitjet e zemrës si përkasin njeriut, por përgjigja e gjuhës vjen nga Zoti. Të gjitha rrugët e njeriut janë të pastra në sytë e ti, por Zoti i peshon frymët. Besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Zoti ka bërë çdo gjë për veten e ti, edhe të pabesin për ditën e fatkesis. A i që është zemrë krenar, është i neveritshëm për Zotin. Edhe sikur t'i shtrëngoj dorën një tjetri për beslidhje, nuk ka për të mbetur pa ndëshkuar. Me mirësinë dhe me të vërtetën pa drejtësia shlyhet, dhe me frikën e Zotit njeriu largohet nga e keqja. Kur Zotit i pëlqen rrugët e një njeriu, a i bën që edhe armiqët e ti të bëjnë paqe me të. Më mirë të kesh pak me drejtësi, se sa të ardhur atë më dha pa drejtësi. Zemra njeriu të programon rrugën e ti, për Zotit drejton hapat e ti. Mbi buzët e mbretit është një vendim hyjnor. Gjatë gjykimit goja e tij nuk duhet të gabojë. Kandarit dhe peshorët e sakta janë të Zotit. Të gjitha gurët e peshës janë vepër e tij. Është një gjë e neveritshme për mbretrit të bëjnë të keqen, sepse froni bëhet i qëndrueshëm me drejtësinë. Buzët e drejta pëlqejnë mbretërve. Ata e duan atë që flet drejt. Zemërimi i mbretit është lajmëtar i vdekjes, por njeriu i urt do t'a qetësoj atë. Në dritën e fytyrës e mbretit ka jetë, dhe favori i tij është si reja e shiut të fundit. Është më mirë të fitosh dituri se sa arë, dhe të fitosh mençuri se sa argjend. Rruga kryesore e njerëzve të drejtë është të shmangin të keqen. Ai që do ta ruaj shpirtin e tij mbi qyr rrugën e tij. Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia, dhe përpara rrëzimit fryma krenare. Më mirë të kesh frymë të përulur me të mjerët, se sa të ndash prejnë me krenarët. Kush i kushton kujdes fjalës do të gjetë të mirën, dhe kush i beson Zotit është i lumtur. I urti nga zemra do të quhet i matur, dhe ëmbëlsia e buzëve shton diturinë. Mendja është një burim jetë për atë që e zotëron, por budallalloku është dënimi i budallënve. Zemra e të urtit e bën të mençur gojen e tij dhe shton diturinë e buzëve të tij. Fjalët e ëmbla janë si një hual mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. Ka një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. Personi që lodhet, lodhet për veten e tij, sepse goja e tij e nxit. Njeriu i keq kur dis të keqen dhe mbi buzët e tij ka një zjarr të ndezur. Njeriu i çoroditur mbjell grindje dhe ai që shpif përçan miqt më të mirë. Njeriu i dhunës e jo shokun e vet dhe e çon nëpër një rrugë jo të mirë. Kush mbyll syt për të kurdisur gjëra të këqija, kafshon buzët kur shkakton të keqen. Plogët e bardha janë një kuror lavdije, ata e gjejmë në rrugën e drejtësisë. Kush nuk zemërohet shpejt vlen më tepër se një luftëtar i fortë, dhe ai që urdhëron frymën e tij vlen më tepër se ai që mposht një qytet. Shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo vendim varet nga Zoti.